Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэвід Крэмер шкадуе, што не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Магчыма, ён бы яшчэ напалову належаў Беларусі. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Міхаіл Гарбачоў заклікае правесці новыя выбары ў расійскую думу. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна. У бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі каля 10 000 чалавек выказалі ў сацыяльных сетках намер узяць удзел у агульнарасійскай акцыі пратэсту, запланаванай на 10 снежня супраць фальшыванняў на выбарах у дзяржаўную думу. Напярэдадні паліцыя затрымала 560 пратэстоўцаў у Маскве і 250 у Пецярбурзе. Усяго ва ўчорашняй акцыі апазіцыі на Трыумфальнай плошчы ў Маскве ўзялі ўдзел каля 2 000 чалавек, у панядзелак каля 10 000. У гэтыя хвіліны ў Калінінградзе праходзіць дазволены ўладамі мітынг супраць выбарчых фальшаванняў. Апазіцыянеры збіраліся пратэставаць сёння і на Трыумфальнай плошчы, але пакуль на ёй знаходзіцца толькі сцягнуты туды загадзя спецназ. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад адпрэчыў закіды ў тым, што аддаваў загад страляць па дэманстрантах, заявіўшы, што толькі вар'ят адважыўся б страляць ва ўласны народ. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC Асад зазначыў, што ніякіх загадаў забіваць або праяўляць жорсткасць не было. Пры гэтым ён падкрэсліў, што сілы бяспекі знаходзяцца ў падпарадкаванні ўраду, а не асабіста прэзідэнта. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, за апошнія 8 месяцаў антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі больш за 4 000 чалавек. Башар Асад, аднак, выказвае сумневы адносна гэтых лічбаў і сцвярджае, што бальшыня ахвяр – гэта прыхільнікі цяперашняй улады. Працягваем навіны. Кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй мяркуе, што для ўзмацнення жорсткасці фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны зусім не абавязкова ўносіць змены ў дзейныя асноватворныя дамовы еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, які Ван Ромпэй падрыхтаваў напярэдадні двухдзённага саміту еўразвязу ў Брусэлі, які пачынаецца ў чацвер. Ван Ромпэй выступае за новае пагадненне па падатках, якое ў адрозненні ад базавых дамоваў развязу не запатрабуе доўгай працэдуры ратыфікацыі ў парламентах і на рэферэндумах усіх краінаў-членаў. Аб неабходнасці распрацоўкі новай дамовы аб еўразвязе для таго, каб пазбегнуць новых рызыкаў для адзінай еўрапейскай валюты, раней заявілі лідары Францыі і Нямеччыны. Іх планы падтрымліваюць і ў Злучаных Штатах. Вялікая Брытанія, аднак, заявіла, што не ўхваліць прапанаваных захадаў, калі яны не будуць улічваць інтарэсы Лондану. Былы прэзідэнт Ізраілю Мошэ Кацаў пачаў сёння адбываць сваё 7-гадовае турэмнае зняволенне паводле абвінавачання ў сексуальных злачынствах. У турму ён прыбыў у суправаджэнні вялікай колькасці паліцыянтаў і журналістаў. Перад тым, як увайсці ў будынак турму, дзе Мошэ Кацаў будзе адбываць заключэнне, экс-прэзідэнт звярнуўся да журналістаў з невялікай прамовай. Сёння заканчваецца крывавая барацьба, якая доўжылася 5.5 гадоў супраць мяне і маіх блізкіх. Праўда, абавязкова стане вядомай, сказаў Кацаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: svaboda.org.